Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Det her det er en podcastudgave af Novas nyhedsmagasin Aftenklubben. Du kan høre det om aftenen, men du har valgt at lytte til det som podcast. Og hvad end og hvorfra du end har lyst til at lytte til det her, det er super fint med mig. Mit navn er Daniel Cesar. Det her det er en episode, hvor jeg taler med Lars Kok. Lars Kok, han er generalsekretær i Oxfam IBIS, som det hedder, altså Oxfam IBIS Danmark. Og det var en ret spændende snak. Det var en snak, som jeg godt kan lide at have, fordi i det her program, der taler jeg med alle mulige mennesker. Jeg er sikker på, at hvis du lige scroller igennem nogle af de andre podcast, der er i programmet, så taler jeg med rigtig mange forskellige typer af mennesker. For nylig lavede jeg en episode med Kjeld og Hilda Haik i anledning af Valentinsdag, og det kan man sige, det er jo lidt noget andet, end nu det skal handle om den måde, vi fordeler værdier i verden på. Og jeg synes, begge dele kan noget, og jeg havde glædet mig til at tale med om. Og vi taler på baggrund af den her rapport, som udkom i januar måned. Og den her snak er måske ikke en, som giver dig en kæmpe løsningsværktøjskasse til, hvad du kan gøre for at ændre på værdifordelingen i Danmark eller i udlandet. Men det er i hvert fald en snak, som gav mig en bedre forståelse for vigtigheden af det, og vigtigheden af at forstå mekanismerne og hvordan det hele hænger sammen. Det er faktisk et gennemgående træk i rigtig mange snakke, synes jeg, som der er her i programmet efterhånden. Hvordan at vi, både på grund af globalisering, på grund af den måde, at verden er stykket sammen på efterhånden, at vi er alle sammen en del af et større kredsløb. Altså, det kan vi også bare se med krigen i Ukraine, ikke? Og benzinpriserne og inflationen og sådan. Det hele, det hænger sammen. Så når vi taler om værdifordelingen, ikke kun i Danmark, men også i ulandene, jamen så har det også betydning for os herhjemme, og hvordan det hænger sammen, og hvor vigtigt det egentlig er at blive klogere på det, det er noget af det, som det handler om i den her udgave af Aftenklubben. Og Lars, han var rigtig, rigtig sød, og det var en spændende snak. Han vidste rigtig meget om det her, så jeg følte bare, at jeg fik lov til at stille nogle af de spørgsmål, som jeg ville have stillet ham, hvis jeg havde været til et foredrag, der handlede om det her. Og jeg er ret nysgerrig i natur, og jeg håber, du er det samme. Her kommer min snak om værdifordelingen i verden, og ulighed og lighed og kampen for lighed. Her kom en snak med generalsekretær i Oxfam IBIS, Lars Kok.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, der skal det handle om lighed, og det skal handle om ulighed i verden. Fordi de rige, de bliver rigere, og de fattige, de bliver fattigere. Det er konklusionen i en rapport fra ulandsorganisationen Oxfam IBIS. Blandt andet her, der fremgår det, at 2/3 af al ny formue i verden tilfælder verdens rigeste 1%. Hvilken betydning har det her egentlig, og er det i sidste ende uundgåeligt, at vi har nogle lande, som ligesom rager det hele til sig, eller nogle personer i hvert fald, som rager det hele til sig? Det er blandt andet det skal handle om nu her i Aftenklubben, hvor jeg har fået besøg her i studiet af Lars Kok. Og Lars, velkommen til Godaften.
Tak skal du have.
Jeg er glad for, at du kigger forbi. Du er generalsekretær i det, der hedder Oxfam IBIS, og vi skal tale om det her med lighed og ulighed, fordi det er noget, der fylder rigtig meget. Det kunne blandt andet læse i den rapport, som I udkom med her i midten af januar, der hedder Survival of the Richest, som jeg også lige citerede lidt fra her med, at det er altså verdens 1%, som er blevet rigere. Men inden vi lige går i dybden med det, Lars, vil du ikke lige fortælle mig lidt? Jeg har ikke hørt så meget om Oxfam IBIS. Jeg kan høre, at det lyder lidt latin, ikke? Men hvad er det egentlig, det er?
Ja, det vil jeg gerne forklare. Oxfam IBIS, vi er oprindeligt IBIS, en dansk organisation, som har arbejdet med udviklingsbistand i mere end 50 år. Vi så er blevet en del af Oxfam, som er en af verdens største humanitære organisationer. Og så hedder vi så nu Oxfam IBIS, eller Oxfam Danmark. Og det, vi laver, det er i virkeligheden ikke så meget andet end det, som folk kender, for eksempel lige nu for katastrofen i Tyrkiet. Vi laver nødhjælp, altså hjælper folk, der bliver ramt af naturkatastrofer eller sultkatastrofer rundt omkring i verden, særligt omkring Afrika, men også Mellemøsten. Og så laver vi langsigtet udviklingsbistand, hvor vi prøver at hjælpe folk i landene til selv at være med til at skabe forandringer. Og så det, der måske gør os en lille smule anderledes end mange andre, som Røde Kors eller sådan noget, det er, at vi også altid prøver at ændre på, kan man sige, de grundlæggende årsager til nød og fattigdom. Det vil sige, at vi også prøver at ændre på de systemer, som, og det der, vi kigger på ulighed og økonomiske systemer, som i høj grad er årsagen til den nød og elendighed, vi ser.
Ja, fordi jeg tror, uanset hvor man kigger hen i verden, så kan man jo se, der er ulighed på mange måder. Ikke? Altså, om vi bare kigger herhjemme, eller vi kigger udlandet, så er der ulighed på mange, parametre, så kan man jo opleve ulighed. Men sådan som jeg forstår det, du siger, så er der også en vis, altså, der er noget, man skal bekæmpe. Mm. Altså, vi skal bekæmpe ulighed. Hvorfor skal vi det?
Ulighed? Nej, jeg skal måske starte med at sige, vi vil gerne bekæmpe ulighed. Men det betyder ikke, at vi, altså, nogen oversætter det til, så vil vi bare have fuldstændig lighed. Og det er ikke sådan, det er. Altså, jeg synes, det er fint nok, at der er nogen, som arbejder mere og investerer mere i arbejde, som tjener mere. Det har jeg ingen problemer med. Og fuldstændig lighed, det ville være på mange måder en absurd tanke. Men der er en masse mennesker, som ikke får en chance på grund af ulige muligheder og ulige, altså ulige chancer. Og det både ulighed i økonomi. Altså, der er nogle mennesker, en tredjedel af verdens milliardærers formuer, de er arvet. Der er nogle mennesker, der arver meget store formuer. Der er nogle mennesker, der ikke har chancen for at få nogle penge, nogle kvinder på landet i Mozambique. Der er en klimaulighed, som vi også har fokus på. Rige mennesker i rige lande har skabt en klimakrise. Det er os, der laver de udledninger, der skaber klimakrisen. De rammer mest fattige mennesker i fattige lande. Det er også en ulighed. Kigger vi på kønsulighed, typisk så har kvinder meget dårligere muligheder for at både få en uddannelse og få et job og klare sig selv og blive udsat for vold. Det ser vi også på, og det er på tværs af de lande, som vi arbejder i. Så der er mange former for ulighed, som vi kigger på.
Men når vi så kigger på de her begreber, altså økonomisk ulighed, og vi snakker klimaulighed og kønsulighed, så er det med henblik på at hjælpe den fattige del af verden.
Ja, og det er fordi, at vi ved, at hvis vi ikke gør noget ved fordelingen og de muligheder, som folk har, men også fordelingen af de økonomiske ressourcer, så kan vi ikke trække folk endelig ud af fattigdom. Når vi fordeler de økonomiske ressourcer meget, meget skævt, og også mulighederne for eksempel for at få en uddannelse meget, meget skævt, så får vi ikke bekæmpet fattigdom. Konkret kan man give sådan et eksempel. Jamen, ude på landet i Mozambique, der går formentlig en række unge kvinder rundt, som aldrig har haft en chance for at få en uddannelse. Men hvis de havde fået chancen, så kunne de være blevet den nye Bill Gates og blive den nye entreprenør, som havde skabt et verdensselskab. Men det er svært, når man er en pige på landet i Mozambique. Det er meget nemmere, hvis man er en dreng i byen i et land som Danmark eller USA. Så den mulighed vil vi gerne være med til at give piger en mulighed for at få en uddannelse. Men vi vil også gerne fordele, og det er det, vores rapport handler om, de penge, der bliver skabt, den vækst, der bliver skabt, hvis vi ikke fordeler den mere ligeligt. Så det, der sker lige nu, det er, at pengene, de siver opad til de allerrigeste, og de allerfattigste får meget lidt ud af det. Og det synes vi er uretfærdigt og tab af muligheder for en masse mennesker.
Du sagde, at det er ikke fordi, I vil have, at det skal være helt lige. Det lød nærmest som om, det er utopisk. Så hvad er, ifølge jer, som arbejder for mere lighed, hvad er så den ideelle verden?
Jamen, det er en verden, hvor alle mennesker har en chance for at få gratis uddannelse, for at få gratis sundhed, og der er et socialt sikkerhedsnet, hvor folk har mulighed for at få et arbejde eller skabe deres egen virksomhed og tjene nogle penge ved, kan man sige, ved godt og ærligt arbejde. Og nogen klarer sig bedre end andre, men alle har nogenlunde samme mulighed, og vi lader ikke folk falde igennem og, kan man sige, dø af sult, som de gør nogle steder i verden, eller herhjemme, hvor der er nogle folk, der er meget hårdt ramt af en inflationskrise og har svært ved at betale regningerne herhjemme, er der flere og flere, der søger julehjælp. På trods af, at vi har et samfund, hvor der er nogen, altså, som har en meget stor økonomisk styrke, og hvor der er nogle mennesker, der tjener rigtig mange penge. Det vil vi gerne fordele mere ligeligt, men utopien er ikke en fuldstændig lighed. Kan man sige, det danske samfund er, når vi kigger på det udefra fra andre lande, så er meget af det, vi gør i Danmark, det er rigtigt og godt, og det kan vi lære meget af.
Og Lars, vi taler altså om kampen mod ulighed og kampen for en mere lige fordeling af muligheder og goder i verden. Og nu nævnte du bare det her med Danmark. Vi skal nok vende tilbage til resten af verden. Men når du nu nævner Danmark, hvad er så egentlig status på den danske lighed? Altså, hvor ulige er vi herhjemme, og hvad kan vi gøre for at blive mere lige?
Når man ser på ulighed i Danmark, så over de sidste 30 år, så er uligheden systematisk steget. Man måler ulighed på det, man kalder Gini-koefficient. Det er sådan et mål for ulighed, hvor nul det er sådan helt, det så er alle helt lige, og et, så er der en, der har alt formue. Der ligger vi, der er vores Gini-koefficient, den er steget fra 22 til 30. Det er en ret dramatisk vækst over de sidste 30 år. Og det hænger sammen med, at der er blevet, altså folk i bunden af samfundet har det relativt dårligere i forhold til, hvad man havde for 30 år siden, og dem særligt i den øverste top er blevet meget, meget rigere, altså særligt top 1% er blevet meget, meget rigere. De tager en meget stor del af indkomsten og formuerne, og det kunne man gøre bedre, så man, altså jeg synes, det er absurd, at vi i Danmark har et samfund, der er så rigt, hvor der er folk, der har svært ved at, altså hvor folk skal bede om julehjælp, fordi de ikke har råd til at få en flæskesteg til julen.
Men vi skal nok tale om det her også på et bredere perspektiv, fordi den her rapport, som I er ude med i Oxfam IBIS, der udkom her i midten af januar, siger jo det her med, at det er verdens 1%, der er blevet rigere her i løbet af de sidste par år, ikke? Men nu nævner du bare det her med, den 1% i Danmark også er blevet rigere. Ja. Hvad er forklaringen på det? Er det de samme mekanismer, som vi ser andre steder i verden, der også er skyld i, at det er sådan, det står til herhjemme? Eller ja, hvad er forklaringen på det?
Det er præcis de samme mekanismer, vi ser. Det er mindre grælt i Danmark. Globalt set, sådan det tal, vi har her i rapporten, så i de 2 år under pandemien, så har den rigeste 1% fået 63% af den nye velstand, der er blevet skabt. Det er jo populært sagt, hvis der er produceret 100 kager, så er der en person, der har taget de 63 af kagerne, og så har de 90 fattigste i verden, de har kun fået 10 kager til sammen at dele. Det er en meget skæv fordeling. I Danmark, der har den rigeste 1% i samme periode taget 27% af væksten. Det er betydeligt mindre, men stadig en meget stor del af kagerne, som de har taget. Og det, der skaber denne her ekstreme, kan man sige, udvikling, særligt for den allerrigeste gruppe, det er typisk ikke, kan man sige, arbejdsindkomst. Det er indkomst for det, jeg kalder sådan arbejdsfri gevinster fra deres aktier, fra deres formue i huse, fra andre formuekomponenter. Altså, de får afkast på den rigdom, de har i forvejen. Vi har set her under pandemien, at aktiepriserne er steget gevaldigt, huspriserne er steget gevaldigt. Det gælder både globalt og i Danmark. Så dem, der i forvejen havde en formue, de er blevet betydeligt meget rigere under krisen.
Og det lyder jo som nogle ret høje tal, Lars. Det lyder som en ret stor skævvridning, når du siger det i hvert fald, det her med, at det er den ene rigeste procent herhjemme, som står for eller har fået 27% af den nyeste velstand i løbet af de sidste 2 år. Og det er jo så også 99% andre, som skal deles om den resterende rigdom, som er blevet skabt. Og vi skal nok tale mere om udlandet, men bare lige for at blive her på de danske breddegrader. Hvilke konsekvenser har det egentlig?
Jamen, hvis du sidder og kigger på det lige nu, så sidder man og snakker i regeringen om en sådan inflationshjælpepakke, ikke? Altså, der er en masse folk herhjemme, der er ramt af den inflationskrise, vi har, stigende priser på energi og på mad herhjemme. Det er jo folk, som bliver ramt af krisen. Samtidig så sidder der nogen i den anden ende og tjener på denne her krise, ikke? Og det kan man sige, det hænger jo sammen. Der er nogen, der tjener rigtig mange penge på krisen, og der er nogen, der sidder i den anden ende af indkomstskalaen og ikke har råd til eller har svært ved at altså bare få mad og energipriserne betalt, ikke? Og det er den konsekvens, der er af det. Det er, når vi fordeler tingene meget skævt, så rammer det de mange i bunden på bekostning eller på grund af, kan man sige, den rigestil, der tager penge. Man kan helt konkret, så kan man se her forleden dag, der kom Mærsk ud med deres årsregnskab. De har tjent 203 milliarder i overskud efter skat i 2022. Det er jo en ekstremt stor gevinst, som de har lavet på grund af sådan noget, kan man sige, medvind fra denne her krise. Og samtidig så har sådan de øgede fragtpriser været med til at gøre tingene dyre, både i Danmark og i nogle af de lande, som for eksempel importerer fødevarer, som Mærsk transporterer.
Så Mærsk har klaret det ret godt med 203 milliarder?
Det er meget godt overskud.
Det må man sige.
Det er det historisk største overskud nogensinde i Danmark, by far. Ikke?
Men der er måske nogen, der hører det og siger, jamen er det ikke meget fair, at dem, der ligesom har godt gang i sejlene, dem, der allerede har penge og har måske et job, hvor de tjener meget, at de tjener mere?
Jo, altså det kan man, altså Mærsk er jo en dygtig selskab. Det er derfor, de er positioneret, hvor de er, verdens største containerrederi. Det er fordi, det er super dygtige folk at have den af for det. Det kan man kun glædes over. Men det, der sker under den her krise, det er på grund af nogle udefra kommende forhold, altså som der har været, som krisen har skabt, så har rederibranchen tjent enormt mange penge. Og der synes vi, det ville være fair, hvis man tog noget af det, kan man kalder det medvindsoverskud eller overnormale overskud, og omfordelte det til gavn for dem, som er blevet ramt af denne her krise. Og det kan lyde som sådan en radikal dagsorden, men det er faktisk noget, som EU har vedtaget, at man skal gøre, som en række af de europæiske lande har gjort her under den konservative regering i England, men også i Spanien, Tyskland, Frankrig er i gang med det her. Så det ville, synes jeg, var naturligt, at man omfordelte nogle af de her ressourcer. Og den anden del af det her med nogle af de her meget rige mennesker, men er det ikke okay, at de får lov at tjene, fordi det går dem godt? Jeg synes, det er, altså når jeg snakker om ulighed, så synes jeg, det er fint, at folk, der arbejder meget, at giver den en skalle, at de bliver belønnet for det. Det synes jeg er rigtigt, og der er nogle andre, som vælger nogle andre ting i livet, og det synes jeg egentlig er fint nok. Men jeg har det svært med, at altså, jeg tror, mange af de velstillede lyttere, de vil kende folk, eller selv har oplevet, at de nogle gange tjener mere på deres stigning i deres hus, prisen på deres hus, end de tjener ved at gå på arbejde. Det, jeg kalder arbejdsfri indkomster. Det synes jeg ikke er fair, at der er nogen, der skal have de her meget store arbejdsfri indkomster for husprisstigninger eller for aktier. Og så er det særligt ikke fair, at man faktisk beskatter dem mindre end lønarbejde. Det er sådan lidt kuk i hovedet, synes jeg.
Men hvorfor er det ikke fair? Hvorfor er det ikke fair, hvis man har en ejendom, og prisen på ejendommen stiger, og man derfor vil få nogle flere penge? Hvorfor er det ikke fair?
Jamen det er fordi, at igen, grunden til, at prisen, hvis du nu forestiller dig, at du har et hus i nærheden af en metrostation i København, så kommer der sådan en metrostation der, og det er noget, som staten bygger, og så stiger prisen i det område. Det er ikke noget, du har gjort, det er noget, der kommer udefra. Men så pludselig stiger din huspris, uden du egentlig skal gøre noget for det, og uden at det bliver beskattet. Samtidig så går din nabo, som bor i en lejebolig, han går på arbejde og bliver beskattet måske med 40% eller 50% af din indkomst for at gøre et ærligt stykke arbejde. Og det synes jeg er forkert, at man har de her arbejdsfri indkomster fra formuer. Altså dem, som i forvejen har meget, tjener enten skattefri eller lavt beskattede indkomster fra deres formuer, mens andre folk knokler hårdt og betaler deres skat, som de skal.
Jamen, men der kan man vel også bare sige, hvis jeg skal være djævelens advokat, så kan man vel sige, at jamen, så er der måske nogen, der strategisk køber en ejendom et sted, hvor de tænker, det kunne være smart, fordi der kommer en metro, eller her der er der en by, der er i vækst, eller så videre. Altså, der også ligger noget strategisk, der ligger nogle overvejelser, der ligger nogle tanker, som gør, at selvom man ikke har gjort noget arbejde for det, så er det jo fair nok, man får nogle penge ned i lommen.
Ja, og det, altså, der vil være nogen blandt lytterne, som har mulighed for at lave sådan en strategisk valg, fordi de har en formue. Og så er der i hvert fald de 50-70% af befolkningen, som ikke kommer i nærheden af at kunne lave sådan en beslutning, hvor et hus, det er noget, man køber for at bo i, og ikke noget, man køber som investering. Mm. Og det er forbeholdt dem, der i forvejen har penge, de kan lave den slags investeringer. Det er det samme. Man kunne også bare købe nogle aktier i Mærsk. Ja, det kan man godt, hvis man har et overskud. Og det er der altså mange mennesker, der ikke har. Det er nogle få for ondt. Altså det er en, jeg tror, at det er altså en meget stor del af de aktier, som er i de danske selskaber, det er primært den 1%, der er dem. Ikke?
Men vil det så også sige, og grunden til, at du er Lars Kok, det er, fordi du er generalsekretær i Oxfam IBIS, den her organisation, som bekæmper ulighed i verden. Ikke? Og vi skal nok tale om den her rapport, der udkom her i midten af januar, men når vi også bare taler om Danmark her, så lyder det også som om, at kampen mod ulighed er også en kritik af det system, vi har nu, hvor at det samfund, vi har lige nu, gør, at dem, der har penge, har lettere ved at få penge.
Ja, det er rigtigt. Ikke? Det er en kamp mod det, vi kalder penge siver opad til dem, der i forvejen har.
Så hvad gør vi ved det?
Der er flere ting, man kan gøre. Den første ting, det er, kan man sige, hvordan sikrer man, at man i første omgang, altså, at der ikke er nogen, der tjener, kan man sige, urimelig mange penge. Og der er nogle, altså det er sådan lidt langhåret snak, men altså i en global økonomi, som vi har i dag, så er der en tendens til, at for eksempel nogle af de store tech-selskaber, de bliver en slags globale monopoler, hvor de tjener forrygende store formuer. Man kan sige, at Mærsk er på mange måder ved at udvikle sig til sådan et globalt, om ikke et monopol, men de er et meget stærkt selskab, som tjener, fordi de er globale, utrolig store formuer. Og samtidig med det, så sker der typisk det, at lønninger bliver presset i bunden, altså i hele vores serviceøkonomi, der er alle dem, der kører rundt med mad og bude og sådan noget, som tjener en relativt lav løn. Der er sådan noget i vores økonomi, hvordan den er skruet sammen. Den anden del af det er, hvordan vi så omfordeler nogle af de her ting. Hvad er det for et skattesystem, vi indretter? Laver vi et skattesystem, hvor vi, som det er nu, stort set ikke beskatter eller beskatter ret lavt de her arbejdsfri indkomster fra formuer, aktier, huse, eller vi beskatter vi dem på samme måde som arbejdsindkomst. Man kan godt lave et skattesystem, som er mere progressivt, kalder man det, hvor de bredeste skuldre bærer en større del af byrden. Det er en måde at omfordele det på.
Jeg kommer til at tænke på, Lars, har du set den film, der hedder Triangle of Sadness?
Nej, det har jeg desværre ikke.
Den nye Ruben Østlund-film, fordi den handler nemlig om det her med klasser og ulighed. Den vil jeg bare anbefale. Den skal du se. Den er nomineret til en Oscar og alt muligt. Ja. Den er virkelig, virkelig fed, også med danske skuespillere. Men bare lige for at dykke ned i, når vi så kigger på rapporten her, som udkom her i midten af januar, Survival of the Richest, den fokuserer også på udlandet, ikke?
Ja.
Vil du ikke lige fortælle, hvad er det præcis de samme udfordringer, som man har i udlandet, som vi også lidt ser herhjemme?
Ja, de er sådan set langt større. Altså den her tendens til, at særligt den rigeste 1% løber med den største del af velstanden og indkomsterne, den er meget mere udtalt i de fleste, både andre rige lande, altså i EU, USA, England, men også i mange udviklingslande er den langt mere udtalt. Og når man snakker om ulighed globalt, så har man en tendens til at sige, jamen, vi har nogle rige lande som Danmark eller Europa, og så har man nogle fattige lande, typisk tænker man på Afrika. Men det er vigtigt også at tænke over, at inden for de her lande, som i Afrika, som Kenya eller Ghana eller Sydafrika eller i andre lande, i Asien, i Sydamerika, der er der også en rig elite, som i høj grad skummer fløden på, hvad der foregår der. Og det er i høj grad også dem, som vi kigger på. Det er ikke nødvendigvis sådan en nord-syd omfordeling. Det er i høj grad inden for landene, hvor vi i mange af de her lande ser sådan en milliardærklasse, som også via korruption og svindel og politiske overtag eller køb af, hvad kan man sige, de styrer politikken via deres økonomiske kræfter, ser en meget skæv fordeling af ressourcerne. Det er i høj grad det, som vi arbejder med i landene, det er at hjælpe, kan man sige, nogle af de almindelige mennesker med at prøve at få gjort noget ved det inde i landene, altså en bedre fordeling af formuer og indkomster i landene.
Og hvilken betydning har det for sådan dig og mig? Fordi en ting er, hvis vi snakker om Danmark, noget andet er, når vi snakker om ulanden, hvor der også er stor forskel mellem rig og fattig. Hvilken betydning har den ulighed for os her? Altså er det noget, der påvirker mig i nogle former?
Ja, altså jeg tror, mange af de konflikter og krige, man ser rundt omkring i verden, de hænger jo også sammen med, i hvert fald inden for landene, en stor ulighed, at der er nogle samfundsgrupperinger, folk inden for landet, som sidder meget på ressourcerne på bekostning af andre. Så det er med til at skabe, altså ulighed skaber konflikter, skaber krige og skaber urolighed og kriminalitet. Men det betyder også, at når vi har så skæv en fordeling af ressourcerne i mange af også vores afrikanske nabolande, så er det jo med til, at unge mennesker sidder i landene og tænker, jeg har ikke nogen muligheder her, jeg kan ikke få en uddannelse, jeg har ikke noget sundhedssystem, jeg kan ikke se en fremtid, hvor jeg kan få et job, en familie, nogle børn, som jeg kan forsørge. Så jeg hopper i gummibåden og tager til Europa, eller prøver at søge lykken et andet sted. Så meget af den migration, vi ser, den er i høj grad drevet af denne her ulighed, altså mangel på muligheder for unge mennesker i de her lande. Og hvis vi ikke giver de her unge mennesker en mulighed for at, og vi siger, hvis ikke landene giver de her unge mennesker en mulighed for at få en uddannelse og et arbejde, så vil de selvfølgelig søge lykken et andet sted.
Kan du komme med nogle eksempler på ulighed, eller sådan, hvad er det for nogle størrelsesforhold, vi taler om, når vi taler om lande, hvor der er stor ulighed, og der, hvor I gør jeres arbejde?
Altså hvis man kigger på et land som Ghana i Vestafrika, så er der i den nordlige del af landet, som er ret fattig, og hvor det er altså en typisk pige vil få en grunduddannelse på 5 år. Samtidig så har man i omkring Accra i hovedstaden nede i den sydlige del af landet, der har du områder, hvor der er meget rige folk, som tjener penge ikke mindst på olieindustrien, men også på kakaoindustrien, og der er altså folk, som er altså meget mere rige end en gennemsnitsdansker, ikke? Altså som er mange millionærer, ikke? Så der er en meget stor ulighed, og folk, som er højt uddannet og super gode uddannelsesinstitutioner, topklasse hospitaler, men alt sammen, hvis du kan betale for det, ikke?
Men skyldes det så det samme, som vi talte om, da vi snakkede om ulighed i Danmark? Altså skyldes det, når vi snakker om Ghana her, er det fordi dem, der har penge til at starte med, de har lettere ved at generere penge? Er det sådan et, at det flows op, som du sagde før.
Ja, og det handler både om, kan man sige, har landet råd til at finansiere offentlig sundhed og offentlige skoler, altså sådan gratis sundhed og uddannelse for almindelige mennesker. Og det er svært for dem at få råd til, blandt andet fordi de bruger rigtig mange penge på at betale af på en gæld til udlandet. Men det handler også om, at du har en rig elite, som er dem, som primært sidder på olieindustrien, som de tjener rigtig mange penge på, og på kakaoindustrien og nogle andre sådan centrale industrier. Der er det typisk en rig elite, som også typisk er dem, som er inde og har meget stor indflydelse på det politiske system. Så der er sådan en uheldig sammenkobling mellem penge og politik, som der jo er i mange lande, jo også er i Danmark i en eller anden grad.
Mit bud er, Lars, hvis du kommer fra Oxfam Ibis, og du banker på døren og siger, skal vi ikke lige omfordele værdierne i det her samfund i Ghana? Mit bud er, hvis du gør det til dem, der har pengene, så vil de sige, ah, det var da en dårlig idé. Okay. Det ved jeg ikke, om det er, men det kunne jeg forestille mig, de ville sige, ikke? Altså, hvordan kan I rykke ved det, når I kommer udefra? Fordi det virker som om, at dem, der har pengene, det er dem, der har magten. Så de er vel ikke interesseret i at ændre i det?
Jeg tror, der er to ting. Altså, i land som Ghana eller nogle af de andre lande, hvor vi arbejder, der er det ikke os som organisation, der skal gøre noget som helst. Stort set. Vi skal hjælpe folk i landene til selv at skabe de forandringer. Forandringer i de her lande, de kommer altid indenfra. Vi kan være med til at støtte nogle mennesker. Vi kan hjælpe dem med noget viden og noget. Link dem op til andre lande, men vi kan ikke gøre noget. Det er folk i landene, som vi kan hjælpe med at skabe de forandringer, og det ser vi sker. Vi ser reformer blive gennemført i nogle af de her lande, som nogle af vores partnere er med til at gennemføre. Den anden del, og det kan man sige, sådan en rapport, som vi udgiver her, som er sådan en global rapport, som bliver, altså får en relativt stor omtale globalt, og som handler om, kan man sige, beskatning af ekstrem rigdom. Det er jo en måde at være med til at prøve at sætte en dagsorden globalt og fortælle, og det har været en vigtig budskab i den her rapport, at det her med at øge skatterne på formue og på arv og på de højeste indkomster, at det er noget, som man har gjort engang, og det er normalt. Altså, vi vil gerne normalisere det. I den tid, hvor velfærdssamfundet kom frem efter 2. verdenskrig, der havde USA en marginalskat på 90%, og England og Tyskland og Frankrig havde en marginalskat på 70%, ligesom i Danmark. Og vi vil gerne normalisere, at det i virkeligheden er meget normalt, at man omfordeler via skatten. Det er noget, vi har holdt op med i stigende grad over de sidste 40 år. Så det er også en forsøg på at påvirke, kan man sige, en global dagsorden. Det er en anden del af vores indflydelsesarbejde.
Så hvordan vil I gerne rykke ved en ting af beskatning og sådan noget, men jeg tænker også bare, ideen om velstand, eller ideen om det at have mange penge, er der noget, som du tænker, hvis vi skal leve i en bedre fremtid, skal vi så ændre opfattelse i, hvordan vi ser på det at have ekstremt mange midler eller ekstremt mange ressourcer? Jeg tænker bare, når vi ser på Bill Gates, eller vi ser på nogle andre, der har mange penge, jeg tror, dem, der er vokset op med sådan en amerikansk indflydelse, vi kan jo godt lide ideen om, jamen det er, du ved, the self-made man, som ligesom, hvis han arbejder hårdt, så fortjener han det, og så kan han leve på det guldbjerg af penge, og så er alt godt. Men mit spørgsmål er egentlig bare, skal vi ændre opfattelse af, det er at have mange penge?
Jeg tror, altså jeg kan faktisk rigtig godt lide ideen om the self-made man, og jeg har stor respekt for nogle af de venner, jeg har, som har lavet firmaer selv, og som knokler løs, og som nogle af dem går det godt for, og så tjener de penge, og nogle af dem går det ikke godt for, og så er det dødsvært. Altså det har jeg enormt stor respekt for, og det synes jeg, man skal tilskynde. Altså jeg kan godt lide folk, der giver den en skalle. Jeg arbejder selv meget, det synes jeg egentlig, at folk, der arbejder meget, og de har fortjent at blive belønnet i en eller anden grad. Når man snakker om sådan noget som en milliard, hvis du har en milliard kroner, det er der ikke nogen af almindelige mennesker, som rigtig kan forestille sig, hvor meget det egentlig er. På mange måder, så synes jeg, det er sygt, at der er nogen, der bliver så rige. Jeg synes, det er fint, at folk bliver belønnet, men at komme op og få en formue på milliard eller tjene mere end 10 millioner om året, altså, det er jo absurd, altså, på mange måder. Hvad skal man med alle de penge?
Hvorfor er det absurd?
Du kan ikke, altså en milliard kan man stort set ikke nå at bruge, hvis man skulle forbruge dem, og det er jo typisk også, folk ejer aktier, og så lader de gå videre til deres arvinger og sådan noget, men det er jo, altså, det er jo et tegn på et system, der er gået skævt, når der er nogen, der bliver så ekstremt rige. Samtidig, altså ikke mindst, er det igen der, hvor mit moralske kompas, det siger mig, jamen når der er nogen, der bliver så ekstremt rige, samtidig med, at vi har en lille milliard mennesker, som går sultne i seng hver aften, det har jeg det simpelthen svært ved, eller herhjemme bare det der med, når der er flere folk, der søger julehjælp, mens der er nogle folk, der bliver ekstremt rige. Det synes jeg er et system, der har fejlet, og det synes jeg, vi skal prøve at rette op på.
Men skal vi ændre syn på det? Skal vi kræve større ansvar af dem, der tjener mange penge? Eller sådan, fordi jeg tror i mange år, så har jeg i hvert fald personligt, så har jeg tænkt, jamen hvis du har mange penge, så gør, hvad du har lyst til. Giv den gas. Men det du også siger, det er, at jamen, at der kan godt ligge noget større ansvar i det, eller hvad?
Jamen, jeg vil egentlig ikke gøre det til den enkelte rige persons ansvar. Det er sådan lidt en anden diskussion. Jeg synes, det er det system, som gør, at de bliver så rige, som vi skal gøre noget ved. Det vil sige både den her måde, at altså, nogle af de her globale selskaber, som tjener så ekstremt mange penge, men også den, altså, at vi over de sidste 40 år systematisk har sænket skatten på de rigeste, både i Danmark og globalt. Det er i virkeligheden det, jeg synes, vi skal gøre noget ved. Og så kan man så håbe på, at de enkelte rige, og nogle af dem, de gør det jo, de laver noget filantropisk arbejde og støtter nogle gode sager, men det er ikke løsningen. Løsningen er at få gjort noget ved det system, som gør, at rigdom koncentrerer sig på stadig få hænder.
Og Lars Kok, grunden til, vi taler sammen, det er, fordi du er generalsekretær i Oxfam IBIS, der bekæmper ulighed i verden. Og i den her rapport, Survival of the Richest, der udkom i januar i år, der fremgår det blandt andet, at samlet set så er verdens formuer på 2 år frem til december 2021 steget med 295.000 milliarder kroner, hvoraf de 63% af tilfældet verdens rigeste 1%, og det er det, vi taler om, den her ulige fordeling. Og jeg er nysgerrig på, når vi så taler om det her, der foregår lige nu, vi taler om Tyrkiet, der er jordskælv, altså der er nogle ufrakommende ting, der jeg tænker, der ikke har noget med et politisk system at gøre, men der er bare nogle lande, der er et sted, hvor der er orkaner, eller hvor der er oversvømmelser, eller hvor der er jordskælv, som Tyrkiet i det her tilfælde. Hvordan spiller det ind i kampen mod ulighed i verden?
Altså først og fremmest, så er det jo en tragedie, når der sker et jordskælv, som i Tyrkiet, som rammer både Tyrkiet og Syrien. Altså der er mange tusind mennesker, der er omkommet, og mange hundrede tusind, som står uden et hjem. Det spiller sammen på den måde. Grunden til, at vi går ind og engagerer os i at yde nødhjælp, altså vi i øjeblikket ved at levere vi vand, tæpper, anden form for beskyttelse til flygtninge, både i Tyrkiet og i Syrien. Og det er fordi, altså det er sådan, som humanitær organisation, så er det vores forpligtelse at gå ind og hjælpe folk der, hvor vi kan, og hvor vi har en mulighed for at gøre noget. Vi er til stede begge lande i forvejen. Men det, der er i forhold til ulighed, så kan man sige, det der med naturkatastrofer, så er det typisk der, de fattigste bor. Det er typisk de fattigste, der bliver ramt hårdest, fordi de bor udsatte steder, eller har dårligere huse, eller har færre midler til at modstå, når krisen den rammer. Et jordskælv, det er sådan en lille smule mere tilfældigt, kan man sige. Der er nogle jordskælvslinjer rundt omkring i verden, og der er nogle folk, der bor. Men igen i Tyrkiet, så er det så i den fattigste del, og dem der bliver ramt meget hårdt, både i Syrien og Tyrkiet, det er i høj grad også flygtningene fra krigen i Syrien, som er både i den del af Syrien, der bliver ramt, og i den del af Tyrkiet, der bliver ramt. De forvejen udsatte mennesker, de bliver ramt meget hårdt af sådan en katastrofe her. Mm. En anden ting, det er noget, du sagde, orkaner og andre, kan man sige, klimabaserede ulykker, eller katastrofer, dem kommer der flere og flere af på grund af de klimaforandringer, vi ser. De rammer desværre både tørke og oversvømmelser. Mest fattige mennesker i fattige lande, fordi de bor nogle steder, hvor de er udsat for enten orkaner eller tørke. Men det uretfærdige, ulige det er, at de klimaforandringer, vi ser, de er stort set udelukkende skabt af, kan man sige, den måde, som primært rige mennesker i rige lande handler på, altså vores CO2-udledninger. Og det er bunduretfærdigt, simpelthen.
Hvad tager du med dig i forhold til, hvordan resten af verden har reageret på det? Fordi man har jo kunnet se de danske politikere, der har talt om at hjælpe og gøre en indsats og sådan noget. Er det ikke også noget, der kan ryste folk sammen? Er der ikke noget, kan der ikke komme noget positivt ud af en tragisk situation?
Altså i høj grad. Altså, jeg tror, der har været sådan noget altså, i medierne de sidste halve års tid, sådan stigende kritik af Tyrkiet og Tyrkiet, som har været blokeret for, at Sverige kan blive en del af NATO. Jeg synes, det er hjertevarmende at se, kan man sige, hvordan stort set hele verden i sådan en katastrofe stiller op og yder hjælp. Altså, vi kan indsamle penge til vores partner i landene, som kan yde nødhjælp. Men det er jo også, altså Danmark, den danske regering har givet flere store bevillinger allerede til katastrofen. En række andre lande sælger både altså sådan konkrete beredskabsstyrker ud til at yde konkret, altså hjælpe med at finde overlevende og yde nødhjælp, ligesom vi også gør. Og der er en kæmpe stor solidaritet for hele verden, som samler sig. Og det er egentlig ret smukt i nogle af de her katastrofer, at så bliver alle mennesker mennesker, som vi gerne vil gøre noget for at hjælpe. Det synes jeg er enormt glædeligt at se.
Hvis vi lige vender blikket tilbage, Lars, på den her rapport, som udkom i midten af januar, Survival of the Richest, som altså siger, at den ene procent i verden er blevet rigere, altså den rigeste ene procent er blevet rigere i løbet af de sidste to år. Hvor peger den her, altså hvor peger den hen af, når man kigger frem i fremtiden? Hvad er det for en fremtid, vi kigger ind i?
Egentlig, skal man sige, hvis man ser på sådan en ekstrem fattigdom, det er folk, der lever under sådan lidt over $2 om dagen. Det har egentlig været nedadgående i de sidste 30-40 år, og det er jo sådan glædeligt. Det er i høj grad i Kina, der er mange 100 millioner mennesker, som er blevet trukket ud af ekstrem fattigdom på grund af den vækst, de har haft der. Men det, man har set her under katastrofen, det er for første gang i 25 år, så ser vi en stigning i folk, der lever i ekstrem fattigdom. Og det er forhåbentlig så begynder det at falde igen her efter pandemien, så begynder den ekstreme fattigdom at falde igen. Men det som vi også ser, det er, at over de sidste 10 år, så er de allerrigeste dollarmilliardærernes formuer, den er fordoblet. Og vi ser den her koncentration af formuer i toppen, som gør det vanskeligt at få hivet de resterende folk ud af ekstrem fattigdom, men også ekstrem fattigdom, det er sådan $2, men også de mange, altså cirka halvdelen af verdens befolkning, der lever under en fattigdomsgræns, som hedder $6 om dagen, okay, som Verdensbanken opererer med. Der er rigtig mange mennesker i verden, som lever for dagen af vejen, ikke har nogen uddannelse, ikke har noget sundhed. Hvis de bliver syge, så er det en kæmpe krise, hvor vi herhjemme, så har vi på trods af vores lidt vaklende sundhedssystem, så har man trods alt en hjælp. Det der er rigtig mange mennesker, hvis de overhovedet bliver syge, så er det en katastrofe i familien. Det kunne vi gøre noget ved, hvis vi brugte nogle af de ressourcer, der koncentrerer sig hos de allerrigeste til for eksempel at sikre gratis uddannelse eller gratis sundhed.
Men hvis vi snakker på verdensplan, en ting er, at vi har at gøre med Danmark, hvor der kan man indføre noget politik, og der man kan gøre nogle ting for at fordele økonomien og pengene lidt anderledes. Men når vi snakker verdensplan, at det virker som om, det er den ene procent, som trækker mest til sig der. Hvad er det så, man kan gøre der for, at den ene procent ikke sidder på det hele? Er det kun at uddanne, fordi det nævnte du tidligere, uddanne folk rundt omkring i de andre lande til ligesom at blive stige i graderne der, ikke? Eller er der andet at gøre?
Jamen det er at give muligheder til alle. Altså der er sundhed og uddannelse, det er helt fundamentalt for, at man overhovedet kan komme videre og få et job og kan man sige, udleve det potentiale, som der er i de fleste mennesker. Men det handler også om, at man politisk og i de enkelte lande skal ind og se på at lave en omfordeling. Og det er det, vi prøver at hjælpe vores partnere med i de lande, hvor vi arbejder. Det er for eksempel omkring uddannelsessystemet at hjælpe folk både med at få uddannelse og kræve af staten, at de leverer en god kvalitetsuddannelse til alle, inklusive også til pigerne, men også at man laver en finansiering af det, og det er også at gå ind og sige, at vi må sikre, at dem, der tjener rigtig mange penge, de er med til at finansiere uddannelse til også de fattigste kvinder i landet. Så den omfordelingspolitik i landene, det er der, vi skal hen. Så er der nogle ting, man kan gøre globalt. Altså man kan lave noget mere gennemsigtighed i, hvad der egentlig sker med penge. Altså penge er nemmere at skjule rundt omkring i verden i forskellige skattely for de allerrigeste. Heldigvis så er det blevet sværere, men der er stadig mange, som kan skjule deres formuer og dermed undgå at bidrage til de samfund, som de har tjent formuerne på baggrund af, ligesom vi andre bidrager via vores skattebillet.
Er du blevet mere optimistisk efter den her rapport, du ved, er udkommet? Er du blevet mere optimistisk på, at uligheden vil blive mindre i verden i fremtiden, eller er du blevet mere pessimistisk omkring det?
Jeg er på mange måder egentlig optimistisk på den måde. Jeg tror, der er nogle forandringer på vej. Jeg tror, der er en stigende forståelse af, at den ekstreme ulighed, det ikke er sundt for samfund, fordi det skaber kriminalitet og utryghed. Samfundets sammenhængskraft bliver udfordret af det. Og en forståelse for, at vi bliver nødt til at lave en større omfordeling. Men jeg tror også, det der måske også gør mig optimistisk, det er sådan lidt en anden historie, det er, at det bliver så tydeligt med den klimakrise, som vi har, at vi er på vej, altså det er jo ikke særlig optimistisk, vi er på vej ud over en kant med klimakrisen, som vi bliver nødt til at bremse.
Når du siger, mener du så?
Jeg mener verden. Jeg mener verden. Vi laver en opvarmning af planeten, som er ekstremt farlig for os alle sammen. Og jeg tror, der er en stigende forståelse af, at vi bliver nødt til at gøre noget ved det. Og jeg tror også, der er en stigende forståelse af, at det, der er at gøre noget ved det, det er både at kigge på dem, der er de store udledere, det vil sige nogle af de allerrigeste mennesker og de største selskaber, men også at hjælpe dem, der bliver mest udsat for de her klimaforandringer i de fattige mennesker i fattige lande. Så jeg tror, at klimakrisen den er med til at skubbe en mere global solidaritet med dem, der bliver ramt af klimakrisen.
Og lad det være det sidste ord. Lars Kok, der er generalsekretær i organisationen Oxfam IBIS, som altså er en ulandsorganisation, som arbejder for en mere retfærdig verden, hvor alle mennesker har lige adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer. Du skal have tak for din tid, og så må du have en rigtig god aften.
Selv tak. Det var en fornøjelse.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.